inye chokwadi inowanikwa msoko ramwari. Ave mangwanani vakatora Petro na Johani kubva mutorongo vakavaendesa pamberi pevakuru vezvinamato. Vakavabvunza kuti vainge vaita izvi nesimba rani uye nezita rani. Petro azere nemweya waMwari. Unoti zvinobatsireiko kuti mutitonge nekuda kwechakanaka chaitirwa uyo akazvarwa asingafambi. Ngazvizikanwe kuti nezita raJesu uyo wamakashungurudza mukauraya Mwari vakamumutsa. Hakuna rimwe zita pasi pedenga ratinofanira kuponeswa naro kunze kwezita raJesu. Vaona ushingi wakanga una Petro na Johani uye vakanga vasina kudzidza zvechitendero vakaziva kuti vanhu ava vakambofamba naJesu. Vakavabudisa panze vakabvunzana pachezvavo. Toita sei nevarume ava sezvo uyo waitirwa zvakanaka tiinaye pakati pedu. Vakavadedza vakavashungurudza vakati vasataura zvekare nezvezita iri. Petro wakati zvitongei imi moga, toteerera imi here kana kutoteerera Mwari? Zvatakaona nezvatakanzwa hazviti kuti tinyarare. Vakavashungurudza zvekare vachiti vasataura muzita iri, vakavaregedza vakaenda. Peter na Johani vakaenda kune vanotenda vakanovaudza zvose zvanga zvaitwa nevakuru vezvinamato. Vakanamata kuna Mwari vachiti, tipeiwo simba rekuparidza minana nezviratidzo zvichitevera. Nguva iyoyo mweya waMwari wakaburuka ukavazadza nzvimbo yavaive ikadengenyeka. Vatendi vakanga vakabatana vane mwoyo mumwe vachigovana zvose zvavaive nazvo. Vadzidzi vakaramba vachiparidza nesimba nyaya yekumutswa kwaJesu kubva kuvakafa. Uku kupera kwenyaya yechokwadi inowanikwa mushoko raMwari.